Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σταθερή στη νίκη του Χριστού. Πορεύουμε στα ουρανία, καθαίρουμε οχυρώματα. Πουν ενάντια στη γνώση του Ιησού. Δε γονατίζουμε στα πόδια του εχθρού. Μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Και του Θεού οι εχθροί αυτοί θα συντριφθούν μπροστά στα πόδια των πιστών. Πορεύουμε στα ουρανία, τα φέρουμε ακυρώματα. Σταθερή στη νίκη του Χριστού. Πορεύουμε στα ουρανία, τα φέρουμε ακυρώματα. Πουν ενάντια στη γνώση του Ιησού. Σκοπό μας έχουμε το έργο του Θεού. Κανένας δε μας σταματά. Με τ' Άγιο Πνεύμα καθερούμε λογισμούς και με τον Άγιο Λόγο δόκυρα. Πορεύουμε στα ουρανία, καθερούμε οχυρώματα. Σταθερή στη νίκη του Χριστού. Πορεύουμε στα ουρανία, καθερούμε οχυρώματα. Πορεύουμε στα ουρανία, τα φέρουμε ακυρώματα. Σταθερή στη νίκη του Χριστού. Πορεύουμε στα ουρανία, τα φέρουμε ακυρώματα. Πουν ενάντια στη γνώση του Ιησού.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Κορινθίους Α, 4ο κεφάλαιο. Όσο για μένα έχει μικρή σημασία να μου ζητηθεί να αποδώσω λογαριασμό ως διαχειριστή σε εσάς ή σε οποιοδήποτε ανθρώπινο δικαστήριο, αφού ούτε ο ίδιος δεν μπορώ να δικάσω τον εαυτό μου. Είναι αλήθεια πως η συνείδησή μου δεν με ελέγχει για τίποτα. Αλλά αυτό δεν αποδεικνύει πως είμαι πραγματικά αθώος. Αυτός που μπορεί να με κρίνει είναι μόνο ο Κύριος. Γι' αυτό μη βιάζεστε να κρίνετε και να βγάζετε αποφάσεις ως ότου έρθει ο Κύριος. Εκείνος θα ρίξει φως σε ό,τι είναι κρυμμένο στο σκοτάδι και θα φέρει στην επιφάνεια τις κρυφές προθέσεις της καρδιάς μας. Και τότε ο καθένας μας θα λάβει από το Θεό τον έπαινο που του αξίζει. Αυτά, αδερφοί, τα είπα για μένα και για τον Απολό, ώστε να διδαχθείτε από το παράδειγμά μας, να μην φρονείτε παραπάνω από ό,τι λέει η Γραφή, για να μην νιώθει κανείς περήφανος για τον ένα και περιφρονεί τον άλλο. Αλήθεια, ποιος έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους, τι έχεις που να μην το έλαβες? Αφού λοιπόν το έλαβες από το Θεό, γιατί καυχάσαι σαν να μην το είχες λάβει ως δώρο? Εσείς όμως νιώθετε κιόλας χορτάτη. Έχετε κιόλας αποκτήσει τα προσδοκόμενα πλούτη χωρίς εμάς τους Αποστόλους. Νιώθετε κιόλας σαν βασιλιάδες μέσα στο βασίλειο του Θεού. Και μακάρι να είχατε γίνει βασιλιάδες, ώστε κι εμείς να συμμεριστούμε τη βασιλική σας δόξα. Μου φαίνεται όμως πως ο Θεός σε εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στο στάδιο. Γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Εμείς παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Χριστού, ενώ εσείς είστε σοφοί χάρη στο Χριστό. Εμείς είμαστε αδύναμοι, ενώ εσείς είστε δυνατοί. Εμείς είμαστε περιφρονημένοι, ενώ εσείς είστε τιμημένοι. Ως αυτή την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι, από τόπο σε τόπο χωρίς σπίτι και μοχθούμε να ζήσουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια. Στους εμπεγμούς απαντάμε με καλά λόγια. Στους διωγμούς με υπομονή, στις οικοφαντίες με λόγια φιλικά. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου, ως αυτή την ώρα θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Δεν σας τα γράφω αυτά για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά για να σας συμβουλέψω όπως ο πατέρας τα αγαπημένα του παιδιά. Γιατί κι αν ακόμα έχετε χιλιάδες δασκάλους στη ζωή σας με το Χριστό, δεν έχετε πολλούς πατέρες, αλλά μόνον ένα. Στη σωτήρια οικονομία του Ιησού Χριστού, εγώ σαν πατέρα σας γέννησα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Σας ζητώ λοιπόν να μου μοιάσετε. Για το σκοπό αυτό σας έστειλα τον Τιμόθεο, που είναι στο έργο του Κυρίου τέκνο μου έμπιστο και αγαπημένο. Αυτός θα σας θυμίσει τις αρχές που με κατεύθυναν στο έργο του Χριστού, αρχές που τις διδάσκω παντού σε όλες τις εκκλησίες. Μερικοί από εσάς, νομίζοντας πως δεν θα ξανάρθω κοντά σας, προβάλλονται για σπουδαίοι. Αλλά εγώ θα σας έρθω πολύ σύντομα, αν είναι το θέλημα του Κυρίου, και τότε θα δω όχι τα λόγια αυτών που φουσκώνουν νομίζοντας πως είναι κάτι, αλλά τη δύναμή τους. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν φαίνεται στα λόγια, αλλά στη δύναμη. Τι προτιμάτε, να έρθω κοντά σας με το ραβδί στο χέρι για να βάλω τάξη ή με αγάπη και πνεύμα επιοικίας? Κυκλοφορεί η φήμη ότι παρουσιάστηκαν ανάμεσά σας περιπτώσεις πορνείας και μάλιστα τέτοιου είδους που δεν τη συναντάει κανείς ούτε στους ειδωλολάτρες, να συζεί δηλαδή κάποιος με τη μητριά του. Και εσείς, αντί να λυπηθείτε βαθιά, ώστε αυτός που διέπραξε κάτι τέτοιο να απομακρυνθεί από την Εκκλησία, είστε περήφανοι για τον εαυτό σας.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την προηγούμενη φορά ασχοληθήκαμε με τα εδάφια 3 και 4, όπου ο Απόστολος Παύλος λέει ότι δίνει μικρή σημασία στην κρίση των άλλων αδερφών, όπως επίσης, παρόλο που δεν τον ελέγχει η δύνησή του, δίνει όχι τόσο μεγάλη σημασία και στη δική του την κρίση για τον εαυτό του. Γιατί οπωσδήποτε αυτό που δικαιώνει τον άνθρωπο είναι ο Θεός. Και ανακριτής μας είναι ο Κύριος. Έτσι την προηγούμενη φορά μιλήσαμε λιγάκι για το κατώτερο δικαστήριο που είναι η γνώμη των άλλων. Μιλήσαμε επίσης για το μέσο δικαστήριο που είναι η συνείδησή μας. Και τι εμείς σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας. Όμως είναι καιρός να δούμε το τρίτο, το ανώτατο δικαστήριο, που είναι ο Κύριος ενώπιον του οποίου θα σταθούμε. Ο ανακριτής μου, λέει ο Παύλος, είναι ο Κύριος. Το ανώτατο δικαστήριο είναι ο ένας και μοναδικός Κύριος. Αυτό είναι το βήμα του Χριστού. Ο Παύλος λέει ότι θα σταθούμε μια μέρα μπροστά στο βήμα του Χριστού. Ο καθένας από μας θα εμφανιστεί μπροστά στον Κύριο για να δώσει λόγο. Σχετικά, ο Απόστολος μας διδάσκει στη Β' Επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 5, και θα μιλήσουμε όταν φτάσουμε εκεί. Τι θα κριθεί εκεί? Ξέρουμε ότι δεν θα δικαστούμε για τις αμαρτίες μας, επειδή ο Θεός έχει απομακρύνει τις αμαρτίες του πιστού όσο η Ανατολή από τη Δύση. Αυτό διαβάζουμε στον Ψαλμό 103, εδάφιο 12. Οι αμαρτίες μας καλύφθηκαν από το αίμα του Χριστού και ο Θεός δεν τις τιμάται πλέον. Ο πιστός θα κριθεί για τη διαχείρισή του. όλη η φυσική μας περιουσία, το σώμα μας, τα υλικά εφόδια, οι δωρεές μας, όλα αυτά τα πράγματα θα κριθούν. Έτσι βλέπουμε ότι το να είμαστε πιστοί οικονόμοι είναι πολύ σημαντικό. Στο κάτω-κάτω δεν μας ανήκει τίποτα. Μάθαμε πριν ότι τα πάντα είναι του Χριστού και ότι ανήκουμε σε Αυτόν. Έτσι είμαστε συνεργάτες Του. Είδαμε στο κλείσιμο του τρίτου κεφαλαίου ότι τα πάντα είναι δικά μας. Ο Παύλος είναι δικός μας και ο Απολλός είναι δικός μας. Όλοι οι μεγάλοι αναμορφωτές, όλοι οι πατέρες Εκκλησίας είναι δικοί μας. Αυτός ο κόσμος που ζούμε είναι δικός μας. Μπορούμε να χαρούμε την ομορφιά της φύσης, των βουνών, των δέντρων, της θάλασσας, της ίδιας της ζωής. Ακόμα και αυτός ο θάνατος είναι δικός μας. Κάποιος μεγάλος είπε, «Ο θάνατος είναι δικός μου. Μου ανήκει. Ο θάνατος δεν θα με κυριεύσει, αλλά εγώ θα κυριεύσω τον θάνατο». Και ασφαλώς τα έλεγε εξαιτίας της πίστης των Χριστών. Ο θάνατος είναι δικός σου. Τι θαυμάσιο. Όταν ανήκουμε στον Χριστό, τα πάντα είναι δικά μας, παρόντα και μέλλοντα. Και εμείς είμαστε διαχειριστές όλων όσων ο Θεός μας εμπιστεύθηκε. Το να θεωρώ τον εαυτό μου αθώο δεν σημαίνει ότι είμαι πραγματικά αθώος. Ο Θεός είναι ο μόνος κριτής. Δεν πρέπει να ανησυχούμε για το πώς μας κρίνουν οι άνθρωποι και ούτε πρέπει να γίνουμε εμείς κριτές των άλλων. Πρέπει όμως να είμαστε έτοιμοι για την ημέρα της κρίσης. Η ανθρώπινη συνείδηση δεν έχει τόση ευαισθησία έναν της αμαρτίας όσοι έχει ο Θεός. Η ηθική μας συνείδηση μπορεί να αποκαλύψει οι αμαρτίες μας και να δημιουργήσει μέσα μας αισθήματα ενοχής. Αλλά αν η συνείδησή μας δεν μας κατακρίνει για αμαρτία, αυτό δεν σημαίνει και δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είμαστε αθώοι. Πρέπει να συντονίσουμε τη συνείδησή μας με το μήκος κύματος του Θεού σχετικά με την αμαρτία για να δούμε πραγματικά την κατάστασή μας. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος. Επομένως, για τίποτε μη βγάζετε πρόωρα συμπεράσματα, ώσπου να έρθει ο Κύριος, ο οποίος θα φωτίσει όλα εκείνα που είναι κρυμμένα στο σκοτάδι και θα αποκαλύψει τις προθέσεις των καρδιών. Και τότε ο έπαινος στον καθένα θα γίνει από τον Θεό. Φίλοι μου, αυτό είναι που θα κρίνει. Αν καθόμαστε να κρίνουμε τους άλλους, τότε παίρνουμε τη θέση του Κυρίου. Γι' αυτό δεν πρέπει να αντιδρούμε στις προσβολές και στην κριτική με το να μαχόμαστε. Ο Θεός θα μας κρίνει δίκαια. Και αυτός γνωρίζει όλα τα γεγονότα. Επειδή το πιο πιθανό είναι ότι εμείς γνωρίζουμε χειρότερα πράγματα για τον εαυτό μας από ότι το άτομο που μας κριτικάρει. Οι κρυφές σκέψεις, οι κρυφές σκοτεινές πράξεις θα βγουν στο φως στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Θα φανερώσει εκείνος τις επιθυμίες της καρδιάς. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πως ζούμε σήμερα. Μετά υπάρχει αυτή η αξιοσημείωτη δήλωση. Και τότε ο έπαινος του καθένα θα γίνει από τον Θεό. Πιστεύω ότι ο Θεός θα βρει κάτι για το οποίο θα επενέσει τον καθένα από τους δικούς του. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ο Χριστός έχει λίγα επενετικά λόγια για την κάθε μια από τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Με εξαίρεση τη Λαοδίκεια, επένεσε όλες τις εκκλησίες παρόλα τα σφάλματά τους. Και νομίζω ότι θα είναι το ίδιο ενθαρρυντικός και στον καθένα από τους δικούς του. Ο Χριστός, φίλοι μου, είναι ο τελικός κριτής που θα αποκαλύψει τις προθέσεις και τα κίνητρα των ανθρώπων. Δεν θα μας καλέσει εμάς να γίνουμε κριτές οποιοδήποτε συνανθρώπου μας. Ο Θεός έχει έναν προκαθορισμένο χρόνο για την τελική κρίση που θα αρχίσει με τη Δευτέρα έλευση του Χριστού. Στους ανθρώπους δεν έχει οριστεί κανένας καιρός να γίνουν κριτές. Ο ρόλος του κριτή ανήκει μονάχα στον Θεό. Η τελική κρίση περιμένει το δεύτερο ερχομό του Κυρίου. Η δίκαιη κρίση απαιτεί την ικανότητα να γνωρίζει ο κριτής και να λάβει υπόψη του όλα εκείνα που έχουν διαπραχθεί στα κρυφά, χωρίς να έχουν γίνει αντιληπτά από άλλους ανθρώπους. Απαιτεί επίσης να ληφθούν υπόψη οι προθέσεις και τα κίνητρα του κάθε ανθρώπου. Το θετικό στοιχείο της τελικής κρίσης είναι ότι ο άξιος θα ανταμυφθεί και ο άδικος και ανάξιος θα τιμωρηθεί. Η προειδοποίηση είναι σαφέστατη ότι τα κίνητρα για την υπηρεσία και τις πράξεις των ανθρώπων είναι ολοφάνερα στο Θεό. Και αυτά θα αποτελούν το βασικό κριτήριο της κρίσης και των αποφάσεών του. Στα επόμενα εδάφια ο Απόστολος προχωράει στην εφαρμογή των λόγων του. Και για αυτά, αδελφοί, που σας είπα, χρησιμοποίησα ως παράδειγμα τον εαυτό μου και τον Απολλό για χάρη σας, ώστε να μάθετε από το δικό μας παράδειγμα να μην έχετε ιδέες πέρα από εκείνα που έχουν γραφτεί και να μην νιώθετε περηφάνεια για τον έναν σε βάρος του άλλου. Ας θυμηθούμε ότι ένα από τα προβλήματα στην Κόρινθο ήταν οι διαιρέσεις. Έτσι τώρα ο Παύλος λέει ότι χρησιμοποιεί τον εαυτό του και τον Απολλό σαν ένα παράδειγμα για αυτούς. Ο Παύλος και ο Απολλός ήταν φίλοι. Ανήκαν και οι δυο στον Χριστό. Και ο Χριστός ανήκει και στους δυο τους. Οι δύο αυτοί άνδρες ασκούσαν τα χαρίσματά τους. Και επιτέλους, συνεχίζει ο Απόστολος, ποιος σε κάνει διαφορετικό από τους άλλους? Και τι το δικό σου έχεις που δεν σου έχει δοθεί από τον Θεό? Και αφού σου έχει δοθεί, τι καυχέσαι σε να μην το έχεις πάρει από τον Θεό? Έχεις κάποιο χάρισμα? Μπορεί να έχεις ένα εξαιρετικό χάρισμα, αλλά δεν έχεις τίποτα για το οποίο να καυχηθείς επειδή ο Θεός σου το έδωσε. Δεν είσαι αυτός ο πρώτος που επινόησε το χάρισμα. Θα πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό για τα χαρίσματα που μας δίνει. Η ανθρώπινη φύση μας κάνει συχνά να νιώθουμε περήφανοι για τις ικανότητες και για τις επιτυχίες μας. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι όλα όσα έχουμε αποτελούν δώρα του Θεού σε εμάς. Πράγμα που μας στερεί κάθε λόγο για καύχηση. Και συνεχίζει στα εδάφια 8 και 9. Εσείς τώρα πια νιώθετε πως είστε χορτάτοι. Πως τώρα πια πλουτίσατε. Πως γίνατε κιόλας βασιλιάδες χωρίς εμάς. Αλλά μακάρι να έχατε γίνει βασιλιάδες για να γίνουμε κι εμείς κοντά σας βασιλιάδες. Γιατί θαρώ πως ο Θεός εμάς ο Αποστόλους μας παρουσίασε τελευταίους στη σειρά σαν τους καταδικασμένους σε θάνατο αφού γίναμε το θέατρο του κόσμου και για τους αγγέλους και για τους ανθρώπους. Οι Απόστολοι στη μεγάλη εκείνη περίοδο των μαρτύρων της Εκκλησίας είχαν τεθεί μπροστά στον κόσμο σαν κάτι το αξιοπερίεργο. Όχι μόνο είχαν γίνει θέαμα στον κόσμο, αλλά και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Και νομίζω ότι αυτό αναφέρεται και σε εμάς σήμερα. Άλλοι έχουν κοπιάσει, φίλε μου, και εμείς μπαίνουμε στους κόπους τους. Τώρα ο Παύλος θα μας πει από τι πέρασε για να μπορούμε να έχουμε αυτήν την επιστολή και για τη διάδοση του Ευαγγελίου του. Εμείς λοιπόν φτάσαμε να θεωρούμαστε ανόητοι για χάρη του Χριστού, ενώ εσείς γνωστικοί κοντά στον Χριστό. Εμείς αδύνατοι, εσείς δυνατοί. Εσείς αποκτήσατε υπόλοιψη, εμείς πέσαμε σε ανυπολειψία. Ακόμα και μέχρι τώρα και πεινάμε και διψάμε και χωρίς ρουχισμό μένουμε και μας δέρουν και περιπλανιόμαστε από τόπο σε τόπο χωρίς να έχουμε μια μόνιμη κατοικία και κοπιάζουμε εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια. Και ενώ μας χλεβάζουν, εμείς ευλογούμε. Και ενώ μας κατατρέχουν, εμείς κάνουμε υπομονή. Και ενώ μας βλαστημούν, εμείς εμψυχώνουμε. Σαν απορρίμματα του κόσμου καταντήσαμε. Γίναμε το σκουπίδι όλων μέχρι και τώρα. Εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς υπέφερε ο Απόστολος Παύλος για να διαδώσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ευαγγέλισε ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Διαβάζουμε ότι στην επαρχία της Ασίας όλοι οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί άκουσαν το Λόγο του Θεού. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Δεν τα γράφω αυτά για να σας ντροπιάσω, αλλά σας συμβουλεύω σαν παιδιά μου αγαπητά. Γιατί? Κι αν ακόμα έχετε αναρρύθμιτους δασκάλους στη ζωή σας, τη χριστιανική, όμως δεν έχετε πολλούς πατέρες. Γιατί βέβαια, στη ζωή που παρέχει ο Χριστός, εγώ σας γέννησα μέσω του Ευαγγελίου. Σας παρακαλώ λοιπόν να μιμηθείτε το παράδειγμά μου. Ο Παύλος ήταν ο Ιεραπόστολος που σε οδήγησε στον Χριστό. Είναι υπέροχο να είσαι πνευματικός πατέρας κάποιου που τον έχει οδηγήσει στον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος εξήγησε τις προθέσεις του και την αγάπη του. Καθώς αποκάλυπτε το θέλημα του Θεού γράφοντας την Εκκλησία της Κορίνθου. Τους έγραφε ως πνευματικός πατέρας και τους αποκάλυπτε την αγάπη του Θεού. Ως ένα προειδοποιητικό σημάδι εναντίον της απάτης και της αυτοκαταστροφής της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, φίλοι μου, χρειάζεται ευσεβείς, σεβαστούς, πιστούς ηγέτες, τους οποίους οι άλλοι να μπορούν να μιμούνται με πλήρη πεποίθηση. Υπερβολικός αριθμός δασκάλων ή παιδαγωγών στο κείμενο οδηγούν τους ανθρώπους σε αντιζηλίες και διαμάχες, αντί να τους οδηγούν στον Χριστό. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος: «Και σας έστειλα τον Τιμόθεο, που είναι παιδί μου αγαπητό και πιστό στην υπηρεσία του Κυρίου. Αυτός θα σας υπενθυμίσει τις αρχές που με κατευθύνουν στη ζωή μου για τον Χριστό, όπως διδάσκω παντού σε κάθε εκκλησία». Εδώ βλέπουμε πόσο μεγάλη εκτίμηση είχε ο Παύλος τον Τιμόθεο. Ένα μέρος της διδακτικής μεθόδου που εφάρμοζε ο Τιμόθεος, καθώς δίδασκε τους Κορινθίους, οφειλόταν σε αυτή την ίδια τη ζωή του Παύλου. Πόσοι χριστιανοί δάσκαλοι θα τολμούσαν σήμερα να πούν «Η ζωή μου είναι το βιβλίο από το οποίο θέλω να διδαχθείς»? Πόσοι μπορούν να πούν «Η ζωή μου συμφωνεί με τη διδαχή μου»? Και τελειώνει το κεφάλαιο ο Απόστολος: «Αλλά καθώς καθυστερώ να έρθω σε εσάς, μερικοί κυριεύονται από λαζονία. Μα θα έρθω πολύ γρήγορα κοντά σας, αν το επιτρέψει ο Κύριος, και τότε θα δω όχι τα λόγια αυτών που έχουν κυριευτεί από λαζονία, αλλά τη δύναμή τους. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν εκδηλώνεται με λόγια, αλλά με δύναμη». Ο Παύλος τους λέει ότι δεν τον ενδιαφέρουν και τόσο τα λόγια τους, αλλά θέλει να ξέρει αν υπάρχει δύναμη στη ζωή τους. Σε μια εκκλησία που μαστιζόταν από διαιρέσεις και προβλήματα, ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους πιστούς να ακούσουν το λόγο του και να τον ακολουθήσουν. Η Βασιλεία του Θεού είναι ο κανόνας του Θεού και επομένως η δύναμη του Θεού. Η Εκκλησία πρέπει να ακολουθεί το θέλημα του Θεού. Τα άτομα που μιλούν με μεγάλη εφράδια, αλλά και εύκολα για τη Βασιλεία, μπορεί να είναι και δημιουργοί προβλημάτων. Το κριτήριο είναι αν η ζωή τους φανερώνει τη δύναμη του Θεού. Τι προτιμάτε, καταλήγει, με ραβδί να έρθω κοντά σας ή με αγάπη και πράο πνεύμα? Η στάση τους και η πράξη τους θα καθορίσουν πώς θα πάει ο Παύλος κοντά τους. Θα χρειαστεί να πάει με το ραβδί της συμμόρφωσης ή μπορεί να πάει με αγάπη και πνεύμα πραότητας? Στο επόμενο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος αρχίζει να αναφέρεται στα σκάνδαλα. Συγκεκριμένα διαδίδεται πως υπάρχει μια περίπτωση πορνείας μεταξύ σας. Και μάλιστα τέτοιου είδους πορνεία που ούτε ανάμεσα στους ειδωλάτρες δεν συναντιέται. Να έχει δηλαδή ένα σχέσεις με τη γυναίκα του πατέρα του. Αυτή ήταν μια υπόθεση που έπρεπε να είχε ταράξει την εκκλησία. Δεν ήταν απλό κουτσομπολιό. Δεν ήταν απλά μια φήμη που κυκλοφορούσε. Ήταν γνωστό. Ήταν μια τέτοια περίπτωση πορνείας που ούτε ανάμεσα στους ειδωλάτρες κανένας τη συναντούσε. Ήταν η περίπτωση ενός άνδρα που είχε σχέσεις με τη γυναίκα του πατέρα του, με την ίδια του τη μητριά, αν θέλετε. «Και εσείς», τους επιπλήσει ο Απόστολος, «είστε τόσο γεμάτοι από εφταράσκια που δεν πενθήσατε, όπως άρμοζε καλύτερα, ώστε να αποκοπεί από ανάμεσά σας αυτός που έκανε την πράξη αυτή». Ο Απόστολος χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα εδώ. Αντιμετωπίζει μια πολύ σοβαρή αμαρτία. Το εκκλησίασμα της Εκκλησίας της Κορίνθου συμβαζόταν με αυτό το κακό. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε πως όταν υπάρχει κατάφορη αμαρτία στην Εκκλησία, πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Ο Κύριος Ιησούς έχει δώσει λεπτομερείς οδηγίες γι' αυτό στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 18. «Κι αν ο αδερφός σου σε αδικήσει, πήγαινε και έλεγξέν τον, ιδιαιτέρως μεταξύ σας μόνο. Αν σε ακούσει, κέρδισες τον αδερφό σου. Αν όμως δεν σε ακούσει, πάρε μαζί σου ένα ή δύο ακόμα άτομα, έτσι που κάθε τι που θα υποθεί να επιβεβαιωθεί με το στόμα δύο ή τριών μαρτύρων. Αν και αυτούς δεν τους ακούσει, πες το στην εκκλησία. Και αν παρακούσει και την εκκλησία, τότε πια θεώρησέ τον σαν έναν ειδωλάτρη ή τελώνη». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 18, εδάφια 15 με 17. Δεν ακολούθησαν αυτή την τακτική στην Κόρινθο. Συμβιβάστηκαν με το κακό. Κάποιος είχε πει ότι ο συμβασμός είναι η πιο ανήθικη λέξη. Νομίζω ότι θα συμφωνούσα με αυτό. Η Εκκλησία της Κορίνθου συμβαζόταν με το να συμβιβάζεται με το κακό. Υπάρχουν κάποια πράγματα σε αυτήν την περίπτωση που χρειάζεται να προσέξουμε. Καταρχάς, ήταν μια γνωστή περίπτωση που δεν είχε ανάγκη αποδείξεων. Δεν ήταν θέμα κοτσομπολιού ή κάτι που είχε ακουστεί. Ο Παύλος ποτέ δεν αναφερόταν σε μια απλώς φήμη. Επίσης, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι δεν ήταν μια αμφισβητήσιμη αμαρτία. Ήταν μια ολοφάνερη αμαρτία. Και μάλιστα αναγνωριζόταν και από τον έξω κόσμο ότι ήταν αμαρτία. Ήταν μια, κατά κάποιο τρόπο, αιμομιξία. Ήταν το αντίθετο από τις αμφισβητήσιμες πράξεις που δεν θα έπρεπε να φέρονται δημόσια στην Εκκλησία. Δεν μιλούμε εδώ για κάτι που κάνει ένας χριστιανός και σκανδαλίζει κάποιους άλλους, που είναι αμφισβητήσιμο, όπως το να τρώει κρέας προσφερμένο στα είδωλα. Πράγματα δευτερεύοντα δηλαδή που τα έχουμε μελετήσει στη μελέτη μας αυτή και είδαμε ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο καθένας πρέπει να είναι βεβαιωμένος στη συνείδησή του. Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Εδώ ήταν μια κατάφορη, μια ξεκάθαρη αμαρτία. Η Εκκλησία πρέπει να προστατεύει τη δύναμή της να διακηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Η Εκκλησία πρέπει να δέχεται με συμπάθεια εκείνους που είναι έξω από την Εκκλησία, αλλά ποτέ τις πρακτικές του κόσμου αυτού. Οι αποφάσεις που επιδρούν στην Εκκλησία πρέπει να λαμβάνονται από το εκκλησίασμα κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Και φυσικά η Εκκλησία δεν μπορεί να σιωπά και με τον τρόπο της να ενθαρρύνει την αμαρτία. Όπως σε αυτή την περίπτωση εδώ στην Εκκλησία της Κορίνθου, η σιωπή της ενθάρρυνε την σεξουαλική ανηθικότητα. Αν ο πατέρας αυτού του ανθρώπου που έκανε αυτήν την αμαρτία βρισκόταν εν ζωή, ή αν αυτός ο αμαρτωλός είχε παντρευτεί τη μητριά του, δεν μας είναι γνωστό. Ερμηνευτές υποθέτουν ότι η γυναίκα αυτή δεν ήταν χριστιανή, αφού ο Παύλος δεν ασχολείται με αυτήν. Ο εβραϊκός και ρωμαϊκός νόμος απαγόρευαν τέτοια αιμομιξία. Δηλαδή, κάποια γυναίκα που την είχε παντρευτεί ο πατέρας σου, δεν μπορούσες να την παντρευτείς εσύ. Για τη χριστιανική εκκλησία, το να μην πάρει μέτρα για το θέμα αυτό ήταν αδιανόητο. Όχι μόνο γιατί αποτελούσε φοβερή αμαρτία, αλλά και για την ολέθρια επίδραση που μπορούσε να έχει μια τέτοια συμπεριφορά πάνω σε άλλους. Σε περιπτώσεις που ο διάβολος προσπαθήσει να μολύνει από μέσα την Εκκλησία, πρέπει η Εκκλησία να πάρει άμεσα και δραστικά μέτρα για να προφυλάξει την αγιότητά της σαν οικογένεια του Θεού και να προφυλάξει τη μαρτυρία της για το Θεό. Όμως στα σκάνδαλα αυτά, φίλοι μου, θα επανέλθουμε την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.